Proč se letošní přijímačky na střední školy neobešly bez stresu a zmatků? Mělo by se ustoupit od povinných jednotných testů, co všechno se dá změnit do příštího školního roku? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes odborný konzultant a člen správní rady Informačního centra o vzdělávání Eduin Tomáš Ferstek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Náš rozhovor přetáčíme ve chvíli, kdy neznáme ještě výsledek setkání premiéra, ministra školství a představitelů Asociace krajů. Máte nějaké tušení o jejím obsahu?
Já si myslím, že ta dohoda se bude týkat dvou základních věcí. Na té první je poměrně shoda, a to je digitalizace přijímacího řízení a vytvoření nějakého informačního systému, ze kterého by jak stát, tak rodiče, tak školy vlastně měli představu o tom, kde ty kapacity jsou, jak se vrství poptávka a jak to vypadá po prvním a druhém kole. Tak to je první věc. A druhá věc, tam si myslím, že to bude hodně záležet region od regionu, ale myslím, že ta základní dohoda bude nejspíš taková, že pan ministr školství, možná pan premiér vysloví objednávku, že by tedy chtěli, aby přibylo všeobecného vzdělávání obecně na i v odborných školách, a budou asi žádat kraje, aby otevírali nové všeobecně vzdělávací obory na školách, které zřizují kraje.
Změňme podobu přijímacích zkoušek na střední školy, vyzýváte politiky v petici. Kolik lidí už připojilo podpis?
Já právě přicházím ne z Hradu, ale z ministerstva školství, kde jsem odevzdal tu petici na podatelně a zároveň jsem ji poslal elektronicky panu ministrovi a tiskové mluvčí. On je to otevřený dopis, který podepsalo 3644 lidí do dnešního rána, a vlastně jsou tam nějaké dva, tři základní požadavky.
Současný způsob, jakým je nastaveno a organizováno přijímací řízení na střední školy, považujete za mimořádně nešťastný, neefektivní a pro mnohé zúčastněné ponižující. Proč?
No, víte, je to tak jako zásadní chvíli, kdy rozhodujete buď sám o sobě, jako budoucí středoškoláka nebo jako rodič středoškoláka, o jeho vlastně životní kariéře, a jste vystaven situaci naprosté nejistoty, naprostého nedostatku informací, kdy vlastně ten základní výstřel děláte se zavázanýma očima a vůbec vlastně nevíte, jestli se můžete trefit. Tak to je ta první nedůstojnost. Ta druhá nedůstojnost ještě jako masivnější ve chvíli, kdy ten systém selže, což se stalo tedy v posledních třech letech, se to opakuje, ale letos to bylo opravdu zvláště v Praze a v některých velkých aglomeracích velmi výrazné. A ten stát vlastně není schopen zásobit informacemi ani v tom druhém kole, a vy stojíte ve frontách, kde s vámi stojí stovky rodičů, a vy víte, že stojíte na 12 míst na nějaké škole, o kterou vlastně ve skutečnosti nestojíte. No, to je opravdu nedůstojná situace.
No, ale dnes v našem vysílání předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová řekla, sice že přijímací řízení je jako z minulého století, na tom se asi shodnete, ale že nevidí velký rozdíl mezi situací loni a letos.
No, to já jsem si popravdě řečeno myslel taky. Já jako to vnímám posledních několik let, jak jako přibývá toho tlaku a přibývá těch front. Ale řekl bych, že když byla ta fronta loni, tak tam byly spíše desítky lidí, možná stovky lidí v tom druhém kole, ale dneska jsou to opravdu jako až tisícihlavé fronty.
Ono viděno zvenčí, ty letošní přijímačky vypadaly opravdu chaotičtěji než jindy. Bylo to jenom zdání?
Nebylo. Když se totiž paní Schejbalová má pravdu jenom částečně, když se podíváme na poslední léta z hlediska čísel, tak vezmeme to přes Prahu, protože tam tady je opravdu ten problém největší, tak prostě přibylo několik desítek procent uchazečů a jenom od loňského roku přes 2000 uchazečů. A to se bavíme o těch jako přihlášených, a když si to vydělíte jako velikostí jako průměrné střední školy, tak najednou vidíte, jako kolik škol schází. Navíc si myslím, že se ta situace zhoršila paradoxně tím, že se zlepšila doprava ve Středočeském kraji. Takže jako více těch dětí dojede prostě do toho centra.
Pražský radní pro školství Antonín Klecanda za STAN tvrdí, že míst na středních školách je v Praze dostatek.
No, mně to připadá minimálně politicky velmi nešťastné. Jo. Pan Klecanda, ten se na to ještě dívá jako z užšího pohledu, že on argumentuje počty deváťáků a počty míst na středních školách. Obecně jenom si uvědomí, že do toho teda patří i odborné školy a učiliště, abychom věděli, o čem se bavíme. Tak ano, porovnáno takto ta dvě čísla, tak je to dostatečné, ale tam už nezapočítáváme, kdo sem přijede a kdo na jakou školu chce. Jo, a to je to, co jsem zmiňoval na začátku, že velká část té populace v Praze zvlášť jako chce jít na ty všeobecně vzdělávací školy. Teďka se jako na začátku jako zjistilo, že teda je jako daleko více uchazečů, takže rodiče začali různě taktizovat. Tu situaci ještě vlastně daleko zhoršilo, takže se blížíme teďka stavu, uvidíme, ono se to nějak jako určitě poskládá, nevíme, kolik dětí jako trošku jako přeteče úplně.
A kdy to budeme vidět?
No, tak správná otázka. My to... Ty hlasy se různí. Někdo říká, že to budeme vědět do konce června. Pan ministr Beck dneska, já jsem s ním krátce mluvil, on říkal, že nějaká podstatná data by měla být začátkem příštího týdne. Ty méně optimističtí říkají, že se to bude skládat až do začátku září. Protože vlastně ty školy... rodiče často v tuhle chvíli hledají jakékoliv maturitní místo, kdekoliv po republice a chtějí využít potom na začátku září možnosti, že v první týden vy můžete přestupovat. Jo, čili, jak jsem dneska četl v nějakém článku, mi přihlásíte dítě na gymnázium v Lanškrouně, oni ho tam vezmou, protože mají volno, no a vy ale vlastně počítáte s tím, že ho stejně dáte někam jinam. Takže to je to, co zvyšuje ten chaos a opravdu to hned tak vědět nebudem.
Pražský magistrát si nechal před 2 lety zpracovat studii, která se zabývala počtem míst konkrétně na gymnáziích. K čemu to dnes je?
Já si myslím, že to vlastně dva kraje, a zrovna teda ty dva kraje, kde ten problém je, se zachovaly vlastně aspoň v něčem trochu předvídavě. Neřešili tu situaci před 15 lety, kdy měli, ale alespoň teda se nechali udělat nějaký demografický výhled. Praha to udělala před těma 2 lety a já jsem někdy před rokem a půl nebo něco vlastně právě z téhle studie čerpal, když jsem upozorňoval na to, že ten problém nastane. Ale jak vidno, zas tak mnoho se nestalo, když ta Praha se snažila. Ona jako vyzvala školy, aby začaly otevírat třeba průmyslovky, nějaké gymnaziální třídy. Samozřejmě za tak krátkou dobu nic nového nepostavíte, to není reálné. Na Moravě vím, že nebo Jihomoravský kraj se snažil otevírat třídy liceí. Jo, čili o tohle se pokoušeli, ale jak teda ukázal ten současný stav, ani to nestačilo.
Kdo za to může?
No, upřímně řečeno, za ten současný chaos trochu mohou jako nešťastnými výroky někteří politici, to teda také, ale...
Máte na mysli takovou tu politickou mantru, že potřebujeme lidi ve výrobě, tedy děti na
Já jsem teďka myslel daleko jednodušší prostě říkat někomu, kdo stojí ve frontě, kde stojí dalších 1000 lidí a říkat mu, že míst je dost, to prostě považuji za politicky neprozíravé, ať už jsou čísla jakákoliv, jo, tak to je první věc. Ale ta primární odpovědnost opravdu je na krajích, protože oni jsou zřizovateli těch škol. Oni měli si udělat tu demografii už prostě v tom roce 2008-2012, kdy byl ten první nárast tehdy do mateřských škol a činit nějaká opatření. Ale já bych to neházal jenom na ty kraje z prostého důvodu, že když se podíváme do dlouhodobého záměru, tak v tom dlouhodobém záměru se zmiňuje to, co vy jste říkal, to znamená, nechceme žádné všeobecně vzdělávací školy, potřebujeme když tak odborné školy, nejlépe, když děti půjdou na učiliště a kvůli tomu zavedeme jednotné přijímací zkoušky, abychom je tam nahnali. Tak tenhle ten dlouhodobý záměr se propsal do dlouhodobých záměrů krajů a dneska sklízíme vlastně plody téhle nešťastné vzdělávací politiky vlastně ČSSD pod patronací pana ministra Chládka.
Expert na vzdělávání a odborný konzultant společnosti Eduin Tomáš Ferštek je hostem dnešních 20 minut. Teď tu první výstup z té schůzky, o které jsme mluvili v úvodu. Nedostatek kapacit středních škol chce stát řešit využitím maximální kapacity až 34 žáků ve třídě. V nejžádanějších oborech mohou vznikat nové třídy, to řekl premiér Fiala. Je to řešení?
To první skoro není řešení. Jo? Ten převis je tak velký, že vlastně to nevyřeší ten kapacitní problém a navíc ona je to v tom trochu zrada. Jo? Protože, ano, my můžeme požádat hygieny, aby změnili předpisy, aby bylo možné do tříd přijímat ještě až 34 dětí. Ale to vůbec neznamená, že to ty školy udělají. Jo, protože ministerstvo ani pan premiér školám nevelí a oni mohou mít různé jiné důvody kapacitní ve své škole, jak by museli dělit skupiny, kolik mají pedagogů. Takže z toho nevyplývá, že se všechna gymnázie rozšíří na 34 dětí v ročníku, to za prvé. A pokud jde o ty nové třídy, to je něco, o co se třeba pražský magistrát poslední dva roky pokoušel a částečně úspěšně, přesto to nestačilo a tam je ten limit jednak prostory, prostě v té škole prostě nemusí být ten prostor a druhá věc jsou pedagogové. Jediné, co máme v záloze, ale to zatím pan premiér ani ministr nezmínili a nedivím se jim, protože to je velmi ožehavá záležitost, my bychom mohli, pokud víme, že v dalších 2-3 letech bude tahle krizová situace pokračovat, tak my bychom mohli omezovat první ročníky víceletých gymnázií, 8letých gymnázií, protože ty budovy existují, ty třídy existují, ty pedagogové existují a my místo teda páťáků bychom tam přijali deváťáky. Mohlo by to být
opačné. A to by mělo být dočasné?
To záleží samozřejmě na politickém rozhodnutí.
Potom ale by si vznikl chaos, ne?
Mohlo by to být dočasné, popravdě řečeno, kdyby to bylo dlouhodobé, já bych se rozhodně nezlobil. Ale dočasné řešení by to bylo.
Změnit nebo zlikvidovat, zničit, nebo jak to nazvat?
Podívejte se, to je opravdu na další debatu, to tady nevyřešíme. Ptal se mě na můj osobní názor. Já bych se nezlobil, kdyby to bylo dlouhodobé, ale předpokládám, že z hlediska politické reprezentace v Praze, když už, tak by to bylo krátkodobé řešení. Já ho zmiňuji proto, že v Praze je opravdu velký podíl dětí na 8letých gymnáziích. To znamená, v Praze by to opravdu ten problém vyřešilo, jo? Protože tam ty kapacity jsou.
Požadujete zrušit v zákoně jednotnou povinnost konat centrálně zadanou přijímací zkoušku formou testů z Cermatu. Co by to přineslo?
Já to rozdělím na dva problémy. Občas si to někdo interpretuje tak, že chci já nebo kolegové z Edwinu nebo ti, kteří podepsali ten otevřený dopis, že chceme zrušit ty testy jako takové, jo? Čili zrušit testy od Cermatu.
To není pravda, to je potřeba říct.
To tak není. My si myslíme, že velká část škol ty testy používá dobrovolně, kdyby je dělala sama, bude to horší. Čili to nenavrhujeme, testy ať zůstanou. A teďka se pojďme bavit o těch dvou řešeních. Buď zrušíme úplně tu povinnost, to znamená, kdo chce, bude to dělat, protože už jsme tuhle tu situaci nedávno v rámci covidu měli, tak víme, že pořád nějaký 80-90% škol by u těch testů zůstalo a ty školy, které chtěly přijímat prostě podle jiných parametrů, tak mají tu možnost. Pokud by toto neprošlo, tak jako druhá možnost je snížit tu povinnou váhu. Jo, v tuhle chvíli to bodování z těch testů z češtiny a matiky musí tvořit 60% váhy v přijímacím řízení. Což pro některé školy znamená, že oni vlastně nemohou přijímat ty děti na základě toho, co na těch parametrů, které chtějí, ať už to pohovor, portfolio, nějaká talentová či jiná zkouška.
A jak důležitý je podle vás u přijímaček pohovor?
Zásadní, naprosto zásadní. Vím to právě od těch škol, které to dělají. Oni říkají, nás ten test vlastně nezajímá, respektive nám stačí, když víme, že ten žák udělal ten test z těch 50 možných na prostě 20 nebo 25 bodů. Prostě to ověří nějakou jeho základní gramotnost v obou předmětech, to je pro nás docela užitečné, ale nás stejně zajímá jeho motivace to dělat, to, co o tom oboru, který jde studovat, ví, ale hlavně, jestli to jako chce studovat. A to je to, co rozhoduje.
A jak využitelný by mohl být model, kdyby centrální elektronický systém rovnou žákovi na základě výsledku jednotné zkoušky přiřadil školu, která by stála nejvýš v jeho žebříčku vybraných škol?
O tom se uvažuje. Jo? My bohužel nebudeme mít, pokud vůbec ten systém budeme do příštího roku mít, tak ho nebudeme mít v příliš dokonalé podobě. To znamená, tak jak jsem si o tom povídal v plynulých dnech s lidmi z ministerstva, tak to vypadá, že ano, chtějí takový systém zadat a naprogramovat. Měl by umožňovat maximálně podávat 3 přihlášky a prioritizovat. To znamená, my řekneme, já chci tuhle školu nejvíc, tuhle v druhém pořadí, tuhle ve třetím pořadí a potom mám nějaké výsledky z JPZ a škola, na kterou, o kterou jsem se ucházel, k tomu přidá nějaké bodování za sebe. A ten systém sám poskládá školu, kterou mi přidělí a vlastně ta škola dostane seznam žáků, kteří na ní byli přijati. No to má jako nějaké výhody, no a také poměrně dost nevýhod.
Doporučujete ověřovat výsledky vzdělávání u celé žákovské populace. Proč to považujete za
důležité? To je klíčová věc, kterou uplatňují hlavně sociologové, například Daniel Minich nebo Dan Prokop. A ten důvod je jednoduchý, protože existuje část dětí, kteří prostě na tu maturitní střední školu neaspirují prostě proto, že k tomu neponouká rodina, oni si nevěří nebo něco takového. Pokud bychom byť třeba ty samé testy dělali v 9. třídě ještě na základních školách, absolvovali by to všechny děti, no tak my bychom najednou viděli, že některé dítě, které ale neaspirovalo, ale má na to. Jo? Takže by to snižovalo vlastně ty sociální rozdíly nebo ty nerovnosti, které bohužel ta současná podoba přijímacího řízení a testů způsobuje.
Aby nezapadly konkrétní výsledky letošních přijímaček, letos si uchazeči pohoršili oproti loňsku v matematice průměrně o 5,6% bodů. Proč myslíte, že jsou žáci v matematice rok od roku horší?
Jednoduchá odpověď, nejsou. Respektive my to nevíme. Základní problém testů z Cermatu je, a to myslím, že ani nijak nezapírá Cermat jako takový, že oni nejsou schopni udělat úplně srovnatelné testy nejen teda mezi roky, ale dokonce mezi prvním a druhým termínem, jo? Čili prostě jeden den a druhý den. A což se třeba letos ukázalo, že prostě ty rozdíly byly takové, že neumožňují vysvětlení, že prostě byly horší děti, protože to z velké části byly stejné děti, ale měly třeba právě jako výrazně rozdílný výsledek. Takže my nemůžeme vůbec, to není ověřovací test, to je rozřazovací test, neumíme ho udělat tak, aby opravdu vypovídal něco meziročně, takže vlastně tahle vyjádření si můžeme rovnou odpustit a jsou zbytečná.
Co máte na mysli, když mluvíte o cermatích testech?
To je výrok mé dcery, když jsem si ji před lety ptal, jaký byl maturitní test, myslím, že z češtiny a možná z angličtiny, to nevím. A jestli byl těžký, a ona mi odpověděla, nebyl těžký, ale byl cermatý. A já to od té doby používám a myslím tím jednoduchou věc. Prostě ona je to jako ten Cermat používá specifický jazyk při zadávání těch úloh, takže například já, byť jsem zvyklý pracovat s texty, editovat a tak dále, tak byť jsou to čtenářské úlohy některé z nich, tak já se zadrhnu po druhé větě, protože nejsem na ten jazyk zvyklý. To je trochu podle mě vada těch testů, jo? To znamená, oni se vytváří takový svůj vlastní svět, kterému musíte rozumět, abyste v něm uspěl. A to je také důvod, proč i když ta škola učí jako, základní škola učí jako dobře, dokonce se soustředí na čtenářské kompetence a tak dále, to ještě vůbec neznamená, že vás připraví na ty testy Cermatu. Proto musí existovat ten doučovací průmysl, který zvyšuje ty nerovnosti, protože vy vlastně bez toho tréninku, jednak strategie a jednak jazyka a jednak vůbec způsobu uvažování lidí z Cermatu nejste schopní ty testy vyplnit. A zvláště pokud dneska rozhoduje 1-2 body, jo, tak tam opravdu se bez toho tréninku neobjedíte.
Co způsobí s motivací dítěte, když se nedostane na školu, na kterou by takzvaně mělo, ale zkrátka není dost míst?
Já si myslím, že tohle je jako vážnější věc, než se nám jako zdá. Jo. Protože to, co je klíčové, o co hrajeme u těch lidí, kteří dospívají, nejsou ani tak ty znalosti, ty se vždycky dají doplnit. Dovednosti se doplní úř, ale úplně jako zásadní je postoj. Jo? Postoj k sobě, ke svému studiu a ke státu a ke společnosti. A oni najednou v první zkoušce, které byly vystaveni, mají pocit, že se na ně ta společnost vykašlala. Oni udělali úplně všechno, jak ty rodiny, tak ty děti, co měli udělat, aby uspěli. Trénovali, platili, snažili se, přihlašovali se. A ta společnost jim řekne, trhněte si pedálem, není místo, musíte si zvyknout. to je něco, co je opravdu zásadní věc, zvláště u těch dětí, které prožily jako ten covidový výpadek, které jsou často opravdu ve velmi psychickém špatném psychickém stavu. To já bych považoval za největší zločin té situace, kterou jsme dopustili.
Naším hostem je dnes Tomáš Ferstek, spolupracovník Informačního centra o vzdělávání Eduin. Proč nemáme žádný digitalizovaný registr škol a jejich volných míst a digitalizovaný registr uchazečů, co myslíte?
No, já jsem tuhle otázku kladl různým představitelům ministerstva v posledních 3 dnech a oni na to odpovídali podle toho, jak dlouho na tom ministerstvu pracují. Když tam byli krátci, jako například pan ministr Beck, tak odpovídali úplně stejným údivem, jakože že vlastně jsou překvapeni, že vůbec jako je to možné, aby něco takového jako nemáme. Nemáme, je ale pravda, že to ministerstvo už před časem jako zhodnotilo, že teda to je věc, která by byla potřeba, jenom je to poměrně složitá věc. Ty systémy, které by něco takového trochu umožňovaly, jako je, já myslím, že se jmenuje CERTIS, ten systém, který zpracovává maturitní data, tak prostě je příliš zastaralý, než aby se třeba dal doprogramovat a použít to k tomu.
Možná by bylo dobré vysvětlit, k čemu by byl dobrý.
K čemu by byl dobrý? No tak dobrý by byl právě v tom, že bychom vlastně věděli, kolik těch dětí máme, kde v kterém regionu, že tahle data existují jako roztříštěná, kdo se o jakou školu uchází, s jakými výsledky, to znamená, že bychom měli vlastně pro každé dítě šuplíček s kompletními informacemi a to umožní potom ta data různě jako křížit a to. Potom další věc, kterou jako máme, ale úplně nevyužíváme, jsou právě data jednak z jednotných přijímacích zkoušek a z maturit, která sice zákon přikazuje Cermatu, aby je zveřejňoval, ale on dělá takové drobné naschvály a ta data sice už zveřejňuje dneska, ale v různých jako rozdělených podobách, aby se z nich některé věci nedaly vyvodit. Čili bylo by dobré, kdyby nový pan ministr jednak teda dotáhl ten registr žáků, který nám umožní jako zacházet efektivně s tím vzdělávacím systémem, nevyhazovat peníze za opakování ročníků a tak dále, což nepřítomnost těch dat jako velmi často způsobuje. A za druhé, aby přiměl Cermat, aby zveřejňoval kompletní data, dával je volně k dispozici těm, kteří je umí využít ve prospěch toho systému.
Jak by se měla podle vás proměnit struktura středoškolských oborů?
Já myslím, že tohle to opravdu trošku jako na dohadování těch krajů, ale prostě jedna věc je úplně jako jednoznačná. My máme prostě, pokud je třeba o gymnázia a lycea, nebo o gymnázia, tak máme prostě polovičku takových škol, než je běžné ve srovnatelné zemi v Evropě. Čili a docela dobrá cesta je rozšiřování toho všeobecného vzdělání formou lycea, to znamená, to má vždycky nějakou odbornou složku, ale je tam silná ta všeobecná. Takže to je první věc, která jako by měla přibýt, ale já jako zdůrazním, že je třeba přidat velmi výrazně všeobecného vzdělávání na odborných školách. Ten důvod je, a teďka já mluvím jak o učilištích, tak o odborných školách, to je to, čemu říkáme průmyslovky. A to proto, že dneska velká část populačního ročníku buď odchází na vysoké školy a aby tam uspěla, musí prostě mít ty všeobecné kompetence. Ale druhý důvod, minimálně polovička těch lidí, kteří absolvují 3leté nematuritní učební obory, chce pokračovat na nějaké nástavbě, ať už hned po ukončení, anebo později. A oni nemají dostatečné všeobecné vzdělání na to, aby potom byli na té nástavbě schopni uspět a složit maturitu. A tam je obrovský odpad, čili my tam platíme jako roky studia a na konci z té školy třeba 50% lidí u maturity vypadne. A to je právě tím, že my je nepřipravujeme v té všeobecné složce vzdělávání.
Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, byl předseda správní rady Informačního centra o vzdělávání Eduin Tomáš Ferstek. Děkuju, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.